της διαδοχής γενιάς, όταν το απέθνισκε και σε όλη τη ζωή του σε δίδασκε τα περί παραδείσου μαθήματα, λέγοντάς τους ότι εμείς γεννηθήκαμε στον παράδεισο και τώρα είμαστε εξόριστοι. Εσείς γεννηθήκατε στην εξορία εδώ στη γη, όπως όλοι μας, και δεν έχετε την εμπειρία του παραδείσου που έχουμε εμείς οι γονείς σας, λέγανε. Είναι δρυμής ο πόνος και η νοσταλγία του παραδείσου. Άλλο είναι κανείς να πιστεύει στον παράδεισο και μάλιστα πολύ βαθιά, προς τιμήν του είναι, και άλλο να γνωρίζει τον παράδεισο και τον έχει χάσει τον παράδεισο και να ξαναθέλει να γυρίσει στον παράδεισο. Έχει μια διαφορά το πράγμα. Και έτσι λοιπόν τα δάκρυα αυτών των πρώτων ανθρώπων ήταν πάρα πολλά σε ποσότητα και σε αριθμό, και γιατί το επαναλαμβάνω αυτό συνεχώς, διότι βλέποντας οι κτήσεις, η λογική, με την έννοια οι ζωντανοί κτήσεις, τα ζωάκια, τα πουλάκια, τα ψαράκια και οι άλογοι παντελώς ακίνητοι, τα δέντρα, τα φυτά, οι θάμνοι, βλέποντας αυτόν τον αδυσόπιτο θρήνο αυτών των ανθρώπων, άρχισε και αυτή και να μαζεύεται. Λέμε, άρχισε να μιλαγχολεί, άρχισε να συνθλίβεται. Αυτό μας το διασώζει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας πως όλη η κτήση συστενάζει και συνοδύνει, δηλαδή συμπάσχει μαζί μας με τους τότε. Τώρα δεν συμπάσχει η κτήση με όλους, γιατί οι άνθρωποι δεν συμπάσχουν καθόλου. Όταν θέλουν να κάνουν τις ζημιές που τις κάνουν και τις αμαρτίες, με ποιον να συμπάσχουν? Για τους μετανοούντας, ναι, η κτήση μαζί με αυτούς συμμετέχει και μπορώ να πω και τους βοηθεί στον τρόπο της σωτηρίας. Σε όλους τους άλλους, όλη η κτήση τους είναι εναντία πολέμιος. Το νερό να σε πνίξει, η φωτιά να σε κάψει, η γη να ανοίξει να σε καταπλύσει. Τα μικρόβια να μπουν μέσα να πεθάνεις αμέσως. Τι θα γίνει δηλαδή? Από παντού πόλεμος. Από παντού πόλεμος. Ποιος φταίει? Τα αμαρτήματά μου. Κανένας άλλος δεν φταίει. Εμείς κάνουμε άνω κάτω την αρμονία και τη φύση. Κανένας άλλος. Το να τα αποδίδουμε στα δαιμόνια είναι η εύκολη λύση. Εκμεταλλεύονται τα δαιμόνια αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι οι προτέτοι. Τώρα πια προτέτοι είναι τα δικά μας αμαρτήματα. Δεν θα κατηγορήσουμε κανένα δαιμόνιο αν δεν σωθούμε. Κανένα δαιμόνιο. Αυτά θα κοιτάξουν τη δική τους θέση και τη δική τους φωτιά που τους περιμένει. Ο καθένας θα κοιτάξει τα δικά του πραγματάκια. Και εμείς το δικό μας εμπόρευμα. Άλλο ότι ο επαναλαμβάνω εχθρός εκμεταλλεύεται, αφού του δίνουμε δικαιώματα για να πολεμήσει. Φυσικά θα πολεμήσει. Δεν αποποιείται καμιά ευθύνη και πάνω το θέλει να προστρέξει, να βοηθήσει για να κολλαστεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κολλαστεί μόνος του, όσο και να θέλει. Πρέπει να βοηθήσουν και τα δαιμόνια. Έτσι, η κόλαση είναι 100% ασφαλής. Το ίδιο είναι και για τον παράδεισο. Δεν μπορούμε μόνοι μας να πάμε στον παράδεισο. Θέλουμε και τους Αγίους Αγγέλους. Και αγαθούς λογισμούς. Και αγγελικούς λογισμούς. Και ουράνιους λογισμούς. Αυτοί επειδή είναι μέσα στον παράδεισο και διάγουν τόσο Αγίος και απαθώς ασταμάτητα και συνεχώς. Λοιπόν, γνωρίζουν τον τρόπο πώς να φυτέψουν μέσα εις το νου μας ουράνιους λογισμούς, γύρω από την μετάνοια, γύρω από την ταπείνωση, γύρω από την αγνότητα, γύρω από τα δάκρυα, γύρω από την υπακοή στο θέλημα του, τις εντολές του, στο θείο φόβο. Οπότε μετά έτσι συντηρείται κανείς, αρχίζει και συντηρείται, θεμελιώνεται που λέμε. Λοιπόν, η ταλαιπωρία των ανθρώπων που μετανόησαν και μετανοούσαν τόσα χρόνια ήταν ο αδυσόπιτος λογισμός, ο βομβαρδισμός τόσων πολλών λογισμών για μάτια πράγματα. Μόνο ότι τότε ο κόσμος ήταν πάρα πολύ απλός, ελάχιστα πράγματα υπήρχαν, αλλά όμως ο νους πλάστηκε για να βλέπει τον Θεό και όχι για να σκέπτεται. Μετά όμως την εξορία μας ο νους δυστυχώς σκέπτεται, δεν βλέπει, και πρέπει κάποτε να φτάσουμε σε σημείο να τον οδηγήσω με το νου να βλέπει και να μην σκέπτεται. Είναι αδύνατον? Όχι. Είναι δύσκολο? Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Είναι δε δυνατό και επιτευχτό σε όλους. Αυτή η λεπτομέρεια την υπογραμμίζουμε. Εάν ήταν ελαχίστον το πνευματικό σελίτ που λέγουν μερικοί, αυτό είναι υπερβολή, λάθος και μπορώ να πω και πλάνη στο τέλος. Ο Θεός τη σωτηρία την κανονίζει να είναι πανεύκολο και για όλους προσιτό, ώστε να μην έχει κανείς απολογία και ευθύνη και να λέει ότι δεν τα κατάφερα, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ, προσπαθώ, αφού δεν μπορώ, δεν μπορώ, τι θα κάνουμε. Τώρα που δεν είναι ούτε πολύ σκάψιμο, ούτε πολύ όργωμα, αλλά είναι ένας άλλος τρόπος σκέψεως η επαρχή της μετανοίας. Γι' αυτό το λέγει η λέξη μετάνοια. Βλέπετε, η ίδια λέξη ελληνικά και θεολογικά και ετυμολογικά είναι το μυστικό κλειδί. Αλλαγή του νου, αλλαγή του τρόπου σκέψεως του νου. Θα λιγοστέψουμε τους λογισμούς, θα αρχίσουμε να τους κλαδεύουμε τους λογισμούς, τους πολύ βλαπτικούς, τους πολύ αμαρτωλούς και πονηρούς, με την μάχαιρα του θείου φόβου. Γι' αυτό αγνός θείος φόβος και κάθε λόγος Θεού παραβολικά λέγεται μάχαιρα. Βλέπετε στην αποκτωστόμα ότι ένα πολύ μεγάλο σπαθί. Και λέγω μερικοί, και εδώ σπαθιά, παντού σπαθιά και ο Θεός σπαθί. Το μεταφράζουμε ηλική βέβαια έννοια, αλλά είναι πνευματικό πράγμα. Όπως και ο Απόστολος Παύλος κρατάει ένα σπαθί ή πατάει πάνω σε ένα σπαθί. Δηλαδή είναι πύρινος ο λόγος του. Αλίμονα από τα δαιμόνια που θα ακούσουν το λόγο του Παύλου. Χάθηκαν, κάηκαν όλα τους. Τα πνεύματα δεν ξέρουν πού να πάνε κρυφτούν από τα λόγια του Παύλου. Πύρινος ο λόγος. Είναι σπάθι, όχι ατσαλένια, αλλά πυρήνη. Και οι ψυχές που ήχουαν τα λόγω του Αποστολού Παύλου εσώζονται όλοι τους. Τέτοια χάρη υποξύχηνε. Λοιπόν, τους είχε βοηθήσει όλους, τουλάχιστον όλους καλοπροαιρέτους. Και έτσι λοιπόν η ταλαιπωρία των ανθρώπων τότε ήταν να λιγοστέψουν τους λογισμούς, ώστε στο τέλος να μείνουν με ελάχιστους, πολύ πιο ελάχιστους, και ή δυνατόν να φτάσουν στο τέλος με έναν λογισμό. Είναι αδύνατο να μην έχεις κάποιο λογισμό, γιατί είμαστε ακόμη στην εξορία. Έχουμε τόσες ανάγκες, βιολογικές ανάγκες. Πεινάμε, διψάμε, νιστάζουμε, κρυώνουμε, αρρωσταίνουμε. Αυτά είναι αυτά τα οποία ταλαιπωρούν όλους τους ανθρώπους, μηδενός ξερωμένου, δικαίους και αδίκους. Και γύρω από αυτά οι φυσικοί λογισμοί περιπολεύουν γύρω-γύρω. Πρέπει να οικονομήσουμε τον εαυτό μας σε αυτά τα θέματα τα τόσο βασικά. Όμως ο πλεονασμός και η πλεονεξία, η κακή δηλαδή και η υπερβολική χρήση σε αυτών των μεγεθών, μπορεί να φέρει άμεσα εκτροχιασμό της υποθέσεως. Λόγω χάρη μπορεί να έχω μερική αποταμίευση σε φαγητά που θα μας κρατήσει τόσο διάστημα, και όπως ο άφρον πλούσιος παραβολής να θέλει να κάνει κανείς ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ και να αποταμιεύσει για 50 και για 100 χρόνια αποθηκεύματα και πράγματα, αλλά μόνο για τον εαυτό του, όχι για άλλους. Μα θα ζήσει κανείς τόσα πολλά χρόνια. Ε? Γιατί?
Όχι να ζήσω.
Γιατί θα ζήσει?
Εγώ
όταν
θα
γεράσουμε
θα
πεθάνουμε.
Πώς,
είπες? Όταν
θα πάμε 100 χρόνια θα αντέχουμε παραπάνω. Μερικοί να μας το καταφέρουν.
Ποιοι τα καταφέρατε?
Δεν ξέρω πάντα.
Λοιπόν, ξέρεις ότι μου θύμισες. Είχα πάει, πού είχα πάει? Στο Ρέθυμνο. Τα πρώτα χρόνια είχαμε πάει με τον έναν παππούλι. Δεν άκουσα καλά, αλλά με τι είπε.
Αυτό είναι ο Τεζέσαι Ακυράτη. Αφού πέθανε ο Λέξο σκυλάκι.
Έχει τώρα τι θυμήθηκε το σκυλάκι.
Έχει εδώ ένα σκυλάκι.
Αυτό το σκυλάκι. Αυτό το σκυλάκι είναι σκορέθημα.
Λοιπόν, με έναν πολύ ευλαβέστατη ωραία τον πατέρα Σταύρο Τζαγκαράκη, που έχει ένα τίμιο σταυρό, και πήγαμε σε ένα μικρό χωριουδάκι που ήταν ένας δάσκαλος, απλώς συνταξιούχος, υπέρ αιωνόβιος. Ήταν 116 χρονών. Και όταν τ' άκουσα αυτό, λέω, πάμε που λέει γρήγορα να πάρω την ευχή του. Αχ, λέει, πόσο λυπάμαι που πέθανε το παιδί μου, λέει, ήταν καμιά 95 χρονών. Το παιδάκι μου. Ο πατέρας και το παιδάκι. Έφυγε, λέει, το παιδάκι μου, πρέπει και έμεινα εγώ, μεγάλο. Γιατί από μια ηλικία δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι απλώς λίγο στο νούμερο. Και... λοιπόν, του κάνω μια ερώτηση. Θέλεις να πεθάνεις? Όχι, λέει, γιατί είναι ωραία ζωή. Δεν θέλω καθόλου να πεθάνω, λέει. Καλά, δεν κουράστηκες τόσα χρόνια? Κουράστηκα, αλλά και δεν πεθάνω, λέει. Δεν θέλω να πεθάνω καθόλου. Κάποτε θα γίνει αυτό. Όχι, να μην γίνει, λέει. Τώρα λογικά, αφού είσαι στη μορφωμένο άνθρωπος, δηλαδή κάποτε πρέπει να γίνει. Σε ένα χρόνο είχε κοιμηθεί μετά, την άλλη φορά που πήγα δεν τον βρήκα. Και επέμεινε λοιπόν με σθένος εκεί, ήθελε να ζήσει, να ζήσει, να ζήσει.
Για να έχουμε εδώ.
Αφού το βλέπεις έτσι, θα ζήσεις. Αν θες να κάνεις σωστή αξιοποίηση του χρόνου, θα πάρεις παράταση. Αν όμως θέλουμε αλλιώς, εγκυμονή, δαμόκλειος, πάθει πάνω από το κεφάλι μας. Δεν είναι δύσκολο.
Ο γεράς πολύ θα έρθει εδώ.
Ναι.
Αν δεν γεράς πολύ, ε. Έτσι κάνω να μην γεράσεις. Στα νιάτα σου θα έρθεις.
Και λοιπόν, επέμεινε και ήθελε να ζήσει, να ζήσει, να ζήσει, να ζήσει. Τόσα χρόνια, τόσες δυσκολίες και ήθελε να ζήσει και άλλο και άλλο και άλλο. Από μια πλευρά καλή είναι αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, όταν περάσουν τα χρόνια δεν επιθυμούμε πως να πεθάνει ούτε και να ζήσει όμως. Έχει, πρέπει να έχει παραδοθεί τόσο στο θέλημα του Θεού που να μην τον αποσχολεί τίποτα. Δηλαδή να μην θέλει να είναι καθυλωμένος εδώ ακόμη στη ζωή με αυτά τα γήινα τα υλικά, γιατί κάτι στην ψυχή μου δεν μου αρέσει, δηλαδή κάτι σαν να λείπει στην ψυχή του ανθρώπου. Κάτι σαν να μην έγινε αντιληπτό ότι είμαστε πολύ προσωρινοί και πρέπει να πάμε στον ουρανό. Το πότε θα πάμε, ο Θεός θα το κανονίσει, όχι εμείς. Αλλά με τον πάροδο του χρόνου πρέπει η νοσταλγία και ο πόθος του παραδείσου να αυξάνει μέσα μας. Χωρίς αυτό να είναι καταφώνηση της παρούσης ζωής, καταλάβατε. Γιατί και το ένα είναι δώρο του Θεού και το άλλο είναι δώρο του Θεού. Και τα δύο είναι τέλεια. Δεν τα κρίνουμε εμείς. Και το επίγειο τέλειο και το ουράνιο τέλειο. Αφού ο Θεός είναι τέλειος, τέλεια τα κάνει. Και όσο το κρατάει εδώ το πράγμα, στην ζωή αυτή τον άνθρωπο, είναι τέλειο. Δεν θα σκεφτούμε εμείς να φύγουμε, ούτε και να πάμε. Ο πόθος, πόθος, αλλά χωρίς να θέλουμε να υπεσέλθουμε στο θέλημα του Θεού και να γίνει τελικά το δικό μας, αλλά πάντα του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν σας είπα παρεμπιπτόντως αυτόν τον παππούλη που ήθελε να ζήσει και με τίποτα να μην φύγει. Λέω, αν σας πει κάποιος να πάει στον Παράδεισο, δεν θα πάτε? Καλά είναι και εδώ, καλά είναι και εδώ, λέει. Δηλαδή, σαν να, όχι να αφισβητεί και να μην πιστεύει, γιατί ήταν ευλαβής άνθρωπος. Καλά είναι και εδώ, λέει, τα σίγουρα, εδώ που είναι τα σίγουρα. Εκεί τώρα καλά τα λένε, αλλά εδώ είναι σίγουρα, τα σίγουρα. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν πρέπει οι λογισμοί να λιγοστέψουν, να λιγοστέψουν, να λιγοστέψουν και να απλοποιηθεί ο τρόπος σκέψεως. Εάν δεν βάλουμε πλώρη και πρόγραμμα σε αυτό το πράγμα που φάνε εσωτερικά αλλά και εσωτερικά, τότε θα συμβεί δυστυχώς το αντίθετο στον τρόπο σκέψεως. Οι λογισμοί και ο τρόπος σκέψεως θα πολλαπλασιάζεται και θα γίνει πολυσύνθετος ο άνθρωπος, πολυδιάθετος και θα γίνει κομματάκι στο τέλος. Δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει καθόλου τον εαυτό του σε μια ηλικία και μπορεί στο τέλος να χάσουμε και το μυαλό μας. Ξέρετε, από όλες τις ασθένειες που υπάρχουν στον κόσμο αυτό, μία ασθένεια απέφχονται οι πατέρες. Με τα πολλών δακρύων, το έχω πει και άλλες φορές, ότι Κύριε, το ανακράτητο νου μου, κράτησε τον, τουλάχιστον άκουσα όλα στα σφρένας μου, μέχρι σε σχάτης μου να πνίσει, να ελέγχω τον εαυτό μου, να ξέρω ποιος είμαι. Να ελέγχω το περιβάλλον μου, να αντιλαμβάνω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Να ελέγχω τον εαυτό μου για να μπορώ να προσεύχομαι και να ξέρω τι λέγω. Γιατί αν πάθω Αλτσχάιμερ και χάσω τη μνήμη μου και γίνω φυτό και γίνει κάτι άλλο, τώρα δεν ξέρω τι θα λένε οι άλλοι, αλλά εγώ δεν θα μπορώ να πω τίποτα. Βέβαια από μέσα η ψυχή θα κράζει, θα φωνάζει, αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα, το ψυχικό, το εσωτερικό, να το συνδρομολογήσει εγκεφαλικά. Και αφού το σχηματίσουμε στον εγκέφαλο, το προφέρουμε δια του λόγου εξωτερικά. Οπότε επικοινωνούμε. πώς όταν μιλούμε μέσα μας ενδιάθετα, εμείς ακούμε τη φωνή μας. Ο άλλος δεν ακούει. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πιω ένα ποτήρι γάλα, σκέφτηκα, παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό το λέω εσωτερικά. Εάν δεν το πω διαστόματος, πώς θα το ακούσει άλλος για να το καταλάβει, άσχετα αν το πιστέψει ή δεν το πιστέψει. Έτσι είναι λοιπόν και ο νους. Θα πρέπει να ελέγχεται ο νους μέχρι το τέλος και τις εσχάτες αναπνοής για να μας βοηθήσει να έχουμε μια καλή απολογία. Αυτό είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής μας. Να έχω το νου στη θέση τους και όχι να είμαι υγιής ή να μην είμαι στο κρεβατάκι μου, όπου θέλει ο Θεός εσύ είμαι. Αν θέλει μια ζωή στο κρεβατάκι, μια ζωή στο κρεβατάκι. Μια ζωή όρθιος, μια ζωή όρθιος. Όπως θέλει. Αλλά το νου μου τον θέλω. Τον θέλω οπωσδήποτε ολόκληρο. Σώμα και υγιή και αυλαβή. Και είπαν οι πατάρες ότι για να το πετύχουμε αυτό το μέγιστο των δώρων όλων, γιατί βλέπετε πολλοί εκ των ανθρώπων λίγο-λίγο για πολλούς λόγους που δεν τους κρίνω με το άλλους λόγους, δεν το έχουν όλο αυτό το πράγμα το νου τους μέχρι το τέλος. Και είναι ακραίο και επικίνδυνο. Θα πρέπει κανείς να καλλιεργήσει μέσα στην διάνοιά του το όνομα του Χριστού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Ένα από τα θεραπευτικά και τα μέγιστα βοηθητικά είναι ότι συντηρεί την πνευματική υγεία του τρόπου σκέψεως στη διάνοια. Ο νους είναι στην ψυχή, δεν είναι στο κεφάλι μας μέσα, αλλά ένα κομμάτι του νους είναι και στο κεφάλι μας μέσα. Δηλαδή αυτό που είναι στην ψυχή μας λέγεται ουσία και αυτό που είναι στο κεφάλι μας λέγεται ενέργεια. Λοιπόν, αυτό το πραγματάκι μέσα στο κεφάλι μας, ένα μέρος της ψυχής του νους, λοιπόν, θα πρέπει να μην πάθει ζημιά αυτή η ενέργεια, να μην πάθει ζημιά. Και συνήθως μπορεί να πάθει ζημιά από τον τρόπο σκέψεως, τον πολύ προσωπικό και απόρριτο, αλλά τον τόσο βρωμερό και ανήθικο. Δεν μιλάω για τα σαρκικά, ανηθικότητα με τη γενική ταινία, τις πάσης αμαρτίας. Ο τρόπος σκέψεως που παρακολουθείται ανίστακτα από τον Χριστό μας και καταγράφονται τα πάντα, δεν γνωρίζουμε, λέγουν οι πατέρες, μέχρι ποιο πύχη έχει ο Θεός σχηματίσει τη μακροθυμία του. Σαν ένα σκεύος, έτσι δεν είναι? Θα λέμε ο Θεός μέχρι εκεί για σένα, μέχρι εκεί για αυτό, μέχρι εκεί για εκείνον. Εάν τον υπερβούμε, τότε η ακολουθία, τότε η ζημιά του νου μπορεί να ακολουθήσει αμέσως, αμέσως. Ή μια ασθένεια ή μια ανασκευνίδιος θάνατος. Γι' αυτό λοιπόν ο υγιής τρόπος σκέψης και τρόπος της μετανοίας, ξεκινώντας από την προσευχή και από την αυτομεψία και την αυτοκατηγορία για τον εαυτό μας, μας ασφαλίζει και στην πνευματική μας πορεία, αλλά και είμαστε εκ των προτέρων σίγουροι, χωρίς να είμαστε προφήτες, ότι εάν γεράσουμε και φτάσουμε σε κάποια μεγάλη ηλικία, τότε ο νους θα είναι συνοδοιπόρος και πολύτιμος βοηθός μας. Διότι όλα τα επιτελούμε μέσα του νους μας και μόνοι μας προσευχόμαστε και σκεπτόμαστε και επικοινωνούμε και τα πάντα. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου δύσκολο λίγο ελαφρώς να ξεβιδωθεί ο νους. Λίγο, λίγο. Είναι κάτι το τρομερό μετά. Ακολουθούν άλλα πράγματα. Δηλαδή παρεξέκλεινε λιγάκι. Βλέπετε ένα πολύ μεγάλο υπεροκειάνιο, λίγο άμα ο κυβερνήτης το αλλάξει το τιμόνι, μετά από τόση ώρα έχει γίνει τόσες μπήρες στροφή, πολύ μεγάλη. Μια μικρή κίνηση και τόση μεγάλη ταλάντωση έχει γίνει. Έτσι είναι και στο νου. Θα πρέπει να παραμείνει ο νους μας υγιής και ελεγχόμενος, και αυτό θα το επιτύχουμε εμείς. Είμαστε οι ιατροί του εαυτού μας με τον τρόπο σκέψεώ μας και κυρίως με το όνομα του Χριστού. Αυτό είναι λυμένο, που σας λέγω, εκ της πλουσίας εμπειρίας των πατέρων και μάλιστα των συγχρόνων πατέρων, που εμείς έτσι ελάχιστος που προλάβαμε και ζήσαμε, και τους δικούς μας γεροντάδες και το δικό μου το γέροντα, τουλάχιστον στα θέματα αυτά φτάσανε σε αυτή την ηλικία στο βαθύ γύρας, και μπορώ να πω ότι είναι μόνον νόες, καθαροί νόες, δηλαδή όλα τα άλλα σχεδόν έχουν χαθεί, τόσο που έχουν πνευματοποιηθεί. Ο άνθρωπος είναι ένας πνευματικός αγγελικός νους σε αυτό το μεγάλο της ηλικίας διάστημα. Και αυτό φυσικά φανερώνει τους πάρα πολλούς κόπους που κανείς εργάστηκε στα νιάτα του. Έργασε στα νιάτα σου, να έχεις τα χειράματά σου, που λέγανε οι πατέρες, και εννοούσαν αυτό το πράγμα. Ξέρω αν υπάρχει καμία έτσι ερώτηση ή κάτι, ίσως και καμία διαφωνία, καμία
τέτοια. Όχι, μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση στον κύριο
Δάση. Βεβαίως.
Ίσως παλιά το πράγμα, δεν φτάμε όμως καλά. Όσον αφορά το δαιμόνιο που είχατε πει, είναι το στοιχείο του στον Αγιώτα. Δηλαδή, πέρα με τους παραδείγους κάνουν το δρέμο του περιμόντων που λένε, έτσι.
Ναι.
Λένε, να, έτσι δεν ξέρω. Υπάρχει μια περίπτωση που να πέσανε μαζί με ένα σημείο.
Ναι. Ο Μέγας Βασίλειος στους εξορκισμούς του και ο Άγιος Κυπριανός στους δικούς του εξορκισμούς, αλλά και μητέπειτα πατέρες που είχαν και Άγιος Αμφιλόχιος Εικονίου και άλλοι πατέρες, επειδή είχαν μεγάλη εμπειρία με πάρα πολλά δαιμόνια και μάλιστα αρχηγικά δαιμόνια, στα στρατηγικά που λέμε, στρατηγούς δαίμονες, λέγουν ότι καθώς έπιπταν οι δαίμονες, οι περισσότεροι προτίμησαν αργότερα το υγρό στοιχείο, γιατί όταν έπιπταν οι δαίμονες ακόμη δεν είχε γίνει η γη. Έγιναν τα 10 τάγματα των Αγγέλων, έπεσε το ένα τάγμα των Αγγέλων, το πρώτο, έπεσε και πήγε πού? Εκεί που ήταν μείνανε, πού να πάνε, αφού είναι ο Θεός πανταχόπαρα. Όλοι είναι μέσα στον Θεό, όλοι κολυμπούν μέσα στον Θεό. Όταν λέμε έπεσε, δεν πήγε από εδώ εκεί και να πάει από εδώ, μα παντού είναι ο Θεός, καταλάβες. Αφού είναι λοιπόν όλοι μέσα στον Θεό, έπεσε με την έννοια έχασε. Εκεί που ήταν ξαφνικά έσβησε λάμπα. Η λάμπα δεν μετακινήθηκε, αλλά τώρα πρέπει να αναμένει να σβηστεί. Έχει διαφορά το πράγμα. Ένας πολύ έλειος τεράστιος να είναι λοιπόν κατασκότεινος. Και έχουμε ανάγκη από το φως. Λοιπόν, έχασε όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το νοητό σκότος. Η άβυσσος που βιώνει μέσα του οντολογικά το πνεύμα το πονηρό. Όταν όμως έγινε ουρανός και η γη και μετά άρχισε η δημιουργία του κόσμου. Έγινε ουρανός και γη, το φως και τα λοιπά. Όταν έγινε το υγρό στοιχείο, οι θάλασσες, οι ωκεανοί, οι δαίμονες προτίμησαν στο υγρό στοιχείο να είναι οι περισσότεροι και να κατοικούν, διότι ο ουρανός είναι ο αντίπους, η θάλασσα είναι ο αντίπους του ουρανού. Επάνω βλέπουμε μπλε, κάτω βλέπουμε μπλε, ας πούμε. Δεν λέμε ο Θεός κατοικεί στους ουρανούς. Ο Θεός δεν κατοικεί στους ουρανούς. Και όταν είπαμε πιο πάνω, όταν υπάρχουν καθόλου ουρανοί. Για το μαύρο διάστημα, το σκοτάδι. Αλλά το λέγουμε με την έννοια αυτή για να μην λέμε πως ο δαίμονας κατοικεί στους ουρανούς. Σε αυτή τη χάρη. Και έτσι λοιπόν, εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η διατύπωση στους ψαλμούς και στους πατέρες ότι ο Θεός κατοικεί στους ουρανούς και στους ουρανούς των ουρανών. Και οι δαίμονες λοιπόν, σαν αντίθεοι αντίχριστοι, προτιμούν να κατοικούν στους δικούς τους ουρανούς που είναι αντίθετοι του ουρανού, το μπλε της θαλάσσης. Τώρα, δια ποιο λόγο προτίμησαν και μερικά μέρη του κόσμου, όπως είναι το τρίγωνο των Βερμούδων, αυτό, για να φτάσω ακριβώς στο συγκεκριμένο θέμα, αυτό είναι δική τους επιλογή. Από την εμπειρία όμως διαπιστώθηκε πως σε εκείνα τα μέρη είναι τα δαιμόνια, που λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες. Δηλαδή και σύγχρονα επιστημονικά μηχανήματα και παλιότερα αλλά και σύγχρονα διαπιστώνουν ότι όταν κανείς πλησιάζει σε εκείνο το κομμάτι όλα τα μηχανήματα ατονούν και καταστρέφονται αυτομάτως. Πρώτον, μέχρι να προλάβουν να ειδοποιήσουν ήδη βυθίστηκαν και εξαφανίστηκαν. Είναι και βαθιά. Αλλά το ζητούμενο είναι γιατί καταστρέφονται. Πώς το ξέρουμε αυτό? Κάνουμε ένα πείραμα. Κάνουμε ένα μηχάνημα και βάζουμε ένα ρομποτάκι και το λέμε να περάσει από εδώ και στο τρίγωνο. Έτσι δεν είναι? Και εμείς τώρα με το κουμπί το παρακολουθούμε. Έτσι δεν είναι? Αυτά έχουν γίνει κατά κόρο αυτά τα πειράματα. Καθώς το μηχάνημα περνάει, το δαιμόνιο, επειδή είναι λίγο και μπουνταλάς, το αδρανεί, το σταματάει και το ρίχνει κάτω. Εμείς αυτό το πράγμα ήθελαμε να πιστώσουμε. Τώρα στέλνουμε κάποιο επιδρομένο, κάτι άλλο, να βάλουμε κάτι ζωάκια. Ή και ψαράκια να βάλουμε. Ε? Μα είσαι απίθανος. Λοιπόν. Ναι, ναι. Και γουρονάκια υπάρχουν και λαφάκια υπάρχουν.
Ναι.
Λοιπόν, να το πω αυτό. Το ίδιο κάνω και για αυτά. Αν δέχεται λάθος ή από άγνοια ή από λάθος οδήγηση, περάσουν και άλλα, όλα καταπιθίζονται. Όλα, όλα. Και δεν υπάρχει και σημάδι. Τι. Κάτι δεν πάει καλά, είμαι βάση, μου φαίνεται. Εντάξει, εντάξει. Και έτσι λοιπόν στο τρίγωνο αυτό και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου προτιμούν το υγρό στοιχείο. Ένα άλλο παράδειγμα σας αναφέρω. Όταν πήγε ο Απόστολος, άνοιξε ο θεολόγος στην Πάτμα, εξόριστος. Υπέργυρος κάπου 95 χρονών, ο Δομητιανός τον έστειλε λοιπόν βασιλιάς της Μεγάλης Ρώμης, τον έστειλε εκεί πέρα εξόριστο και έμεινε εκεί πέρα. Τότε ήταν μια κυρία Ρωμάνα με το γιο της και άλλους υπαλλήλους και είχε δημόσια λουτρά, χαμάμ. Σε αυτά τα λουτρά που κάνουν μπάνιο με θερμές πηγές, το πάθος, το ύψος πάνω του νερού ήταν 15 εκατοστά, πολύ λίγο νερό. Και εκεί, σε αυτά τα πολύ λίγα νερά, επειδή κάνουν οι άνθρωποι ασέλιγες διαστροφικές μεταξύ τους, τα δαιμόνια πέραν εξουσία, τους πιάναν λοιπόν από το σβέρκο, τους βουτούσαν μέσα στα νερά και μέσα σε μια στάλα νερό τους πνίγανε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν είναι? Όλα τα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε έγινε μεγάλο θέμα γιατί πνίγονται αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι μέσα σε τόσο λίγο νερό. Ο ένας οδελόγος βέβαια κατάλαβε αμέσως μετά με την αίσθηση πω δαιμόνια εδώ που γίνεται, χαμός γίνεται εδώ πέρα από το χώρο. Αλλά πώς να το πει τώρα για να γίνει αντιληπτό και πιστευτό στην κυρία Ρωμάνα που ήταν ιδιοκτήτη όλων αυτών εδώ πέρα τον χάμα. Τέλος πάντων, τους έβαλε εκεί στην υπηρεσία της, ο ένας να ανάβει τις σόμπες για να θερμαίνει τα νερά και άλλος να κουβαλάει τα ξύλα. Ήταν με τον πρόχωρο μαζί. Τέκνο πρόχωρο, κουβάλα εσύ τα ξύλα και εγώ να συντηρώ τη φωτιά, να έχουμε ζεστά νερά για να κάνουν μπάνιο οι άνθρωποι και να πνίγονται. Δεν τους έπνιγαν αυτοί, αλλά λόγω των αμαρτημάτων τους. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε πρόβλημα γιατί πνίγονται τόσοι πολλοί. Έως ότου κάποια μέρα και η Ρωμάνα τον έδερνε και λέει από τότε που ήρθες εδώ ξένοι όλο πνίγονται οι άνθρωποι, λέει, αυτοί ήταν ο πειρασμός, θα δει το δαιμόνιο και πνιγόντουσαν πολλοί άνθρωποι και κάποια μέρα πήγε και ο γιος της Ρωμάνας να κάνει μπάνιο και πνίγηκε και αυτός. Δεν γλίτωσε και αυτός από τα αμαρτήματα. Και όταν το βγάλανε νεκρό άρχισε να δίνεται η μητέρα πω. Και λέει ο Ιάννης ο θεολόγος, λέει, εγώ θα κάνω προσευχή και θα γίνει καλό ο γιος. Κλείεται, λέμε, δηλαδή. Προσευχή και αναστήθηκε ο Χρήσπος. Και λοιπόν τότε κατάλαβε πως είναι μεγάλος άνθρωπος του Θεού και εξήγησε ο Ιάννης για ποιο λόγο τα δαιμόνια πνίγουν τους ανθρώπους. Τους πιάνουν από το σβέρκο, τους βουτάνε έτσι. Πως μερικοί κάνουν, θέλουν να κάνουν κάποιο ζημιά και λέγουν ότι πιάσαμε ένα ζωάκι, ένα μικρό σκυλάκι, ένα γατάκι και του βάζαμε. Καταλαβαίνετε εγώ. Με το ζόρι να τους πνίξουν έτσι. Κάπου συμβαίνουν. Και μετά τα εξόρισε τα δαιμόνια όλα αυτά και φύγαν πολύ μακριά σε έρημους τόπους. Λοιπόν, προτιμούν πρώτα το υγρό στοιχείο. Τα περισσότερα δαιμόνια αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο υγρό στοιχείο. Παντού. Αλλά υπάρχουν και στο υγρό στοιχείο που είναι κάτω από την επιφάνεια της γης. Έχουμε και υπόγεια νερά και ποτάμια και λίμνες και θάλασσες που είναι κάτω από την υφάνεια της γης. Αυτά τα μέρη.
Δεν μπορούμε να πάμε.
Πού? Όχι, να μην πάμε ποτέ.
Δεν θα μπορούμε.
Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, προτιμώντας το υγρό στοιχείο, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στη ζωή μας, σε όλους, διότι από τους περισσότερους τρόπους θανάτων των δαιμόνων, ο πρώτος ιεραρχικά έρχεται το πνίξιμο. Οι πιο πολλοί πνίγονται, τους πνίγει. για πολλούς και διαφόρους λόγους. Παγκοσμίως και αναπησιώνως, θα το λέγουμε. Στα πρώτα χρόνια βέβαια είχαμε κατά κόρον τόσους πλούς που δεν είχαμε τα μέσα να αριθμίσουμε και να τα καταγράψουμε. Αλλά οι πατέρες έτσι τα είδαν, γιατί ο προφητικός νους βλέπει και στο παρελθόν, δεν βλέπει μόνο στο μέλλον, και ενώπιον του Θεού είναι όλα μπροστά, σαν ένα συνεχώς παρόν. Είναι πανταχού παρόν.
Ναι. Πώς μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το αντίθετο, αν μπορεί να υποθεί αυτό,
ποιο?
Ότι οι δαίμονες κατοικούν στα ύδατα.
Οι δαίμονες κατοικούν στα ύδατα. Οι δαίμονες είναι ύλη, έστω και αόρατη ύλη. Ύλη. Δεν είναι, αυτός που είναι εκτός ύλης είναι μόνο ο Θεός, έτσι δεν είναι? Και οι δαίμονες δεν προτιμούν να κατοικούν στον πλανήτη, ξέρω εγώ, Ποσειδώνα και Ουρανό και Κρόνο και Πλούτονα, ή στην Ανδρομέδα να πάνε να κάνουν βόλτες στο διάστημα. Δεν τους απασχολεί αυτό το πράγμα, γιατί εκεί δεν υπάρχει πνοή, δεν υπάρχει άνθρωπος. Οι δαίμονες είναι στον πλανήτη Γη συνεχώς, γιατί εδώ υπάρχουν οι άνθρωποι. Εδώ, αυτό το πλανήτη επισκέφθηκε ο Θεός, ο Χριστός μας, σαρκωμένος, έτσι δεν είναι? Εδώ παίχθηκε το παιχνίδι όλων των Αγίων, έτσι δεν είναι? Εδώ θα είναι τα δαιμόνια και πολεμούν μόνο ανθρώπους. Ούτε τα ζωάκια, ούτε τα πουλάκια, ούτε τα ψαράκια. Μόνο ανθρώπους. Και κυρίως μόνο Ορθοδόξους. Όχι πως και άλλοι είναι άμπεροι των πολέμων, αλλά όχι με τον τρόπο τον Ορθόδοξο. Εμείς πολεμούμε τα σφοδρότατα. Πολεμούνται και άλλοι, αλλά λόγω της άγνοιας και της πλάνης που δεν είναι και Ορθόδοξο. Ε? Ναι. Ποιος? Ναι. Πώς το ξέρεις?
Επειδή είναι μικρά και δεν μπορούν δηλαδή να καταλάβουν.
Για λέγε να μάθω, για λέγε, λέγε.
Ας πούμε, είναι πιο μικρός και από το παράλογο.
Λέγε, λέγε.
Γιατί αυτά ακόμη είναι
ακούτε.
Πάρα πολύ μικρά. Έκανα, ας πούμε, ένα παιδάκι, ήταν μόνο το σωστή και πήρε την καραβίνα του μπαμπά. Ήταν μόνο. Έρχεται, βάζει την αδερφή και βάζει μέσα στο δωμάτιο. Αυτή λέει βγάλουμε, το βγάλουμε, τη σκοτώνει. Τη βάζουμε στο μπάνι. Έρχεται η μαμά, τη σκοτώνει και αυτή να τη βάζει. Έρχεται μετά και ο μπαμπάς και τη σκότωσε όλη.
Έτσι το είπε. Η Μαρία, πώς το είπε? Φοβερό είναι. Βλέπετε, είναι κάτι μικρά παιδάκια που μου λένε ότι κλαίνε συνέχεια, φωνάζουνε. Συμπνούν τη νύχτα και καιμένονται από το κλάμα. Πάρα πολύ μικρά είναι. Είναι ότι αισθάνονται παρουσία δαιμόνων ή τα πολεμούν τα δαιμόνια στον ύμνο στον Δήμιο. Ήξερα μια περίπτωση από τις πολλές που το παιδάκι ήταν 1,5 χρονών και το είχαν ακόμη στην κούνια. Μια πολύ μεγάλη κούνια και γύρω γύρω είχαν αυτό το δίχτυ για να μην μεγαλώσει, να μην πέσει κουνουπάκια. Και ήταν στο δεύτερο όροφο το σπίτι και η κούνια ήταν κοντά στο παράθυρο του δεύτερου όροφου. Πολύ ψηλό, έτσι δεν είναι? Ξαφνικά αυτό το παιδάκι, αγοράκι ήταν, μέσα στην κούνια είχε σηκωθεί και κουνούσε έτσι την κούνια. Ήταν 1,5 χρονών. Μεγαλούσικο και γεροδομένο. Ξαφνικά από το παράθυρο, του δευτέρου ρόφου παρακαλώ, βλέπει ένα δαιμόνιο να περπατάει στο ύψος και το παράθυρο και το κεφάλι να υπερέχει το παραθύρο. Πόσο ψηλό θα ήταν, 2,5 μέτρα, 3 μέτρα. Αυτά τα λέει τώρα όταν μεγάλωσε το παιδί αυτά.
Θυμότανε.
Ναι, ναι, τέλειο θυμότανε. Και έβγαλε μια κραυγή, ένα τόσο φόβο, μελάνιωσε και μαύρωσε. Από τότε έπαθε μια ζημιά το παιδί και είναι έτσι, πώς λέμε, ψευδίζει. Έγινε βραδύγλωσσος.
Από τη θεωρία του.
Από το φόβο, από το φόβο. Μεγάλος, μιλεί βέβαια, αλλά πολύ βραδίζει τώρα. Πάρα πολύ βραδύγλωσσος είναι.
Ήταν ψηλό.
Τραυλίζει. Πολύ φοβερό το δαιμόνιο. Είχε δε... Ήταν σαν αιθίωπας με όψη ταύρου, τράγου, με κεφάλια, κάτι φοβερό, μόνο το κεφάλι είχε δει. τόσο φοβερό. Ακόμη και στη σκέψη μέχρι σήμερα αυξάνει ο τραυλισμός του. Δαιμονικός τραυλισμός είναι. Τώρα αυτός είναι κοντά 50 χρονών. Ζει ο άνθρωπος αυτός και ακόμη τραυλίζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Όμως, ο Θεός γιατί παραχωρήσε αυτό το πράγμα, το παιδάκι. Τόσο πολύ έγινε συνετό αυτό το παιδί και πνευματικό, που το λέγαν εξ απολών ήχων παιδαριογέροντα. Παιδαριογέροντα. Το γνωρίζω πολύ καλά τον άνθρωπο αυτό. Σοφότατος άνθρωπος. Πνευματικότατος άνθρωπος. Πολύ, πολύ. Και ενώ είναι τόσο γνώστης, δεν μπορεί να τα... Και λέω, ναι, μου θύμισες, του λέω, αδελφέ μου, το Θεόπτιμο εσύ. Ε, λέει, ο Μωυσής ήταν για άλλους λόγους. Έτσι, για να ταπεινώνεται. Και όμως αυτή η θεωρία έγινε αιτία, γιατί δόθηκε σωστή ερμηνεία και από τους γονείς.
Και στα όλα επίσης, πολλές φορές, πολύ ανοιχτά και πολύ χαρακτηριστικά, είναι πολλές μορφές να πειράζει πάλι και η παιδιά και οι μεγάλους, ενώ τόσο που ξυπνάς και νομίζω ότι, ήταν ζωντανό στο πλούσιο σπίτι σου.
Και ξύλο.
Το αντίθετο γέρο δεν συμβαίνει. Το αντίθετο μωράκι να βλέπω να γέρο.
Ναι. Γνώρισα ένα κοριτσάκι. Αυτό ήταν τώρα κοριτσάκι τώρα. Από την άλλη πλευρά θα πάμε. Λοιπόν, δεν γνωρίζω αν είδε τον άγγελο φύλακα, το φύλακά τη ή κάποιον άλλο άγγελο. Άγγελο είδε. Εγώ το γνώρισα, αυτό το παιδάκι ήταν αρκετά μεγάλο τσίκο, πήγαινε στο σχολείο, πρώτη μαθήτρια. Είχαν αρκετά παιδιά αυτή η οικογένεια και ήταν ευλαβέστατη η οικογένεια. Λοιπόν, αυτό το παιδί τώρα ξεχωρίζει πάρα πολύ. Ξεχωρίζει πώς. Πήρε μία άλλη λάμψη στο πρόσωπό τη και είναι κάπου εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, σαν να χάνεται σε αυτή την νοσταλγική θεωρία συνεχώς. Και κάθε φορά που σκέφτεται αυτό το πράγμα, σαν να αστράπτει. Είναι πολύ θαυμαστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μεταμορφώνεται, αλλοιώνεται τόσο δυναμικά μπροστά σου, που λες, σου μπαίνουν λογισμοί σοβαροί. Σου μπαίνουν σοβαροί λογισμοί. Μεγάλο πράγμα. Γιατί σας το είπα αυτό. Λοιπόν, και είπε αυτό το πράγμα, ότι αυτή η θεωρία αυτού του αγγέλου, που οι άγγελοι μοιάζουν, είπε ότι με αγοράκια, με νέους, όχι με κοριτσάκια, με αγοράκια, αγένεια. Που ούτε καν χνούδι δεν έχουν. Σε αυτή την ηλικία δεν είναι άντρες οι άγγελοι, αλλά θέλω να πω με τι μορφή ανθρώπινη εικονίζονται και εμφανίζονται. Λοιπόν, και είναι τόσο ευμορφή που από τότε αυτό το κορίτσι δεν μπορεί πια να παντρευτεί. Δεν μπορεί να πάρει κανέναν παιδί. Έπαθε κάποια μεγάλη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έπαθε τόση μεγάλη καλή αλλίωση που δεν μπορεί να δει κανέναν άντρα ελκυστικά, επιθυμητικά. Και παρθενεύει. Πώς?
Σε πνευματική θεωρία, σχολική θεωρία.
Πολύ μεγάλη. Δηλαδή αλλοιώθηκε και δεν μπορεί να δει κατώτερα. Βλέπει πολύ ανώτερα. Πάρα πολύ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και το είδε μια φορά, δεν το είδε άλλη φορά. Γι' αυτό είπαν οι πατρές ότι κάτι, αν ανοιχθεί από το νου μας και κάτι δούμε, κάτι αισθανθούμε, κάτι γευθούμε, πάει αμέσως, αρπάχθηκε αμέσως, τελείωσε το θέμα. Ο πάκος του κόσμου δεν έχει κλείσει αμέσως. Τώρα δεν θα τους καταδικάσω.
Όχι, ήθελα να τους ρωτήσω το ότι δεν ξαναμάρτησαν μετά σχετικά εύκολο για αυτούς. Είχαν πάθει. Μια φορά μάρτησαν. Είχαν πάθει ριζωμένα μέσα τους.
Δεν θα τους ονομάσουμε αναμάρτητος, γιατί μόνο ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Αλλά με την έννοια που είπα προηγουμένως, ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στην εξορία, και επειδή είχαν την εμπειρία του φωτός και του παραδείσου, και επειδή βιώσαν όλο τον κανόνα στον εαυτό τους, και βιώσαν και βαρύ κανόνα και θανάτου στον γιο του, τον Άβελ, γιατί όταν τους είπε ο Θεός θανάτου αποθανείστε, δεν τους είπε αποθανείστε, αλλά θανάτου, θανάτου αποθανείστε. Δηλαδή επαναλαμβάνει δύο φορές, θα πεθάνετε, θα πεθάνετε. Γιατί αυτός ο αναδιπλασιασμός του θανάτου? Δεν φτάνει μια φορά. Όχι. Γιατί ο άνθρωπος είναι διπλός και δύο φορές πεθαίνει. Δηλαδή και το σώμα πεθαίνει και η ψυχή πεθαίνει. Θα πεθάνετε και σωματικά, θα πεθάνετε και ψυχικά. Μόλις εξορίστηκαν, είχαν πεθάνει ψυχικά. Έχασαν τη χάρη, εξόριστη. Σωματικά δεν είχαν πεθάνει, ζήσαν τόσα χρόνια. Έπρεπε λοιπόν να δούνε νωρίτερα έναν σωματικό θάνατο πριν πεθάνουν οι ίδιοι, για να έχουν εμπειρία τι εστί σωματικό θάνατος. Όταν λοιπόν εσφάγει ο Άβελ και πήγε η μαμά, θα λέει, τέκνον Άβελ, Άβελ, αγέθετη, τίποτα. Πήγε ο Αδάμ και είπανε, αυτό σημαίνει θανάτου αποθανίστε, τουλάχιστον σωματικά. Τώρα πέθανε ο Άβελ και σωματικά και ψυχικά, αλλά τουλάχιστον σωματικά. Και μετά υπέδειξε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έναν τόπο να τον θάψουμε. Οπότε αρχίζει πλέον ο άνθρωπος να θάπτεται, γιατί την εντολή την πήρανε στον Παράδεισο. Ότι γη και εις γην απελεύσει. Θα πρέπει να γίνεις γη αφού βληθείς μέσα στη γη. Σκεπασμένος καλά, εκεί θα γίνεις γη. Επομένως, το να θαπτώμεθα δεν είναι επιθυμία και σκέψη δική μας, αλλά εντολή ρητή του Θεού. Ο διάβολος, επειδή θέλει να πηγαίνει κόντρα και λέγει, να τους καίμε όλους, λέει. Μπορώ να τους κάψω όλους. Είναι πιο υγιεινό και δεν θα έχουμε και τάφος και αυτά τα σχετικά που λένε μερικοί παλάβοι στον κόσμο. Γιατί δεν θέλω να έχω κανένα Άγιο Λείψανο. Κανένα Άγιο Λείψανο, τέρμα τα λείψανα. Τα κόκαλα που λέει. Εάν τους καίγαμε όλους, με θερμοκρασία 800 και 1000 βαθμούς, έχω τώρα ένα... Δεν είναι δύσκολο στη σημερινή εποχή και παλιότερα. Πώς θα έχουμε Άγια Λείψανα? Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Γιατί τα Άγια Λείψανα η επιθύμηση, η ζωντανή, η ορατή του Αγίου Πνεύματος, αλλά και των Αγίων. Πρώτα-πρώτα βέβαια είναι η παρακοή, η στηρητή εντολή του Θεού, ότι πρέπει να θάπτεσαι και όχι να καίγεσαι, ούτε να μελίζεσαι και να σε φάνε τα ζώα. Ούτε αυτό το πράγμα. Άλλο να μαρτυρήσει κανείς και να τον κάψει η φωτιά ή να πνιγεί στη θάλασσα, να το φάνε τη θηρία και να παραχωρήσει ο Θεός. Αλλά όταν κανείς πεθάνει ειρηνικά, έτσι δεν είναι, και υπάρχουν άνθρωποι, τον βρουν οι άνθρωποι, οφείλουν να τον θάψουν. Βλέπετε, ο Αβάζος εμάς όταν βρήκε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, έπρεπε να θάψει. Αλλά αφού δεν είχε φτιά, ήρθαν οι δύο λέοντες, άνοιξε με τα ποδράκια τους, την έθαψε και έφυγαν. Την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Ανατολικά του Ιορδάνου που τίμω να πας, θα ψάξεις να βρεις τον δάφο της και θα μου πεις, θα πάω να προσκυνήσω και εγώ. Είχε πάει ο μακαριστός ο πατήρ Ιωακήμος Πετσέρης, αν διαβάσει ένα βιβλίο του, ήταν πολύ σπουδαίος αυτός. Ήταν στην Αγία Άννα, αγιογράφος. Και του είπαν, εσύ πάτερ μου, λέει, δεν μοιάζεις με εμάς, λέει, τους αμόρφωτος, εσύ σε μυαλό ευφιέστατο, πας να μορφωθείς. Ήταν και αρκετά μορφωμένος, πήγε στην Αθήνα, ξαναμορφώθηκε, τελειοποιήθηκε και τελείωσε το πανεπιστήμιο και έγινε σπουδαίος και έγινε ιεροκήρυκας της εκκλησίας μας. Και θέλησε να κάνει ένα ταξίδι στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνου, ανοιχνεύοντας μήπως κάτι βρεθεί για τον τάφο της Αγίας Μέρης Αιγυπτίας. Και βρήκε μία άλλη κοπέλα που ασκείται βία, ονόματι Φωτεινή. Και έγραψε το βίο της που είναι συγκινητικότατο. Δεν ξέρω να το βρείτε αυτό το βίο. Ο βίος της Φωτεινής της Ερημίτιδος. Η Ερημίτης Φωτεινή του Ιωακήμ Σπετσέρη. Τώρα θα πάτε.
Ποιο
το έλεγε ο Κλειδίτσι? Ναι, αυτό το βιβλίο. Εάν θα πάτε στη Νέα Σκήτη, υπάρχει ένα κελάκι που τώρα μένει ο παπάς ο πρόδρομος που ήταν από τη Μονή Ξενοφόντος, πολύ σπουδαίος ψάρης και γεωγράφος. Μένει σε αυτό το κελί που είχε μονάσει ο πατρικής Φελτέρης και έχει εκδώσει αυτό το βίο. Είναι συγκινητικότατο το βιβλίο, δηλαδή κανείς αποκλείεται να το διαβάσει και να μην γλάψει. Η Ερημίτης Φωτεινή. Λοιπόν, έλεγε ότι και αυτή έψαχνε να βρει, γιατί εκεί όλα τα μέρη βοδιάζουν. Εκεί είναι η πανέρημος. Εκεί δεν φυτρώνει ούτε ίχνος λουλούδιο, τίποτα, τίποτα. Και η έρημος Σαχάρα είναι πιο έτσι... Ας πούμε λίγο. Εκεί είναι ένα μικρό κομμάτι, κάτι το απερίγραπτο, δηλαδή είναι Θεός να φυλάξει, είναι δύσκολο λίγο. Αν δεν έχεις χάρη θα κτηνάσει το νου στον αέρα. Και εκεί έμεινε η Αγία Μαρία Αιγυπτία 47 χρόνια ολόκληρα.
Χωρίς νερό και τίποτα.
Ο Ιορδάνης είχε. Έκανε μια πτήση από το καλυβάκι της μέχρι το βάμι, έπινε και ξανά πάλι πηγαινόταν και πήγαινε αεροπορικός. Τι? Ναι. Ένα από τα διακονήματα των Αγίων στον ουρανό, στην βασιλεία των ουρανών, είναι πρώτον να υμνούν τον Θεό κατά πάψεις που το κάνουν. Αυτό το κάνουν όλοι τους. Και οι άγγελοι και οι άγιοι. Και δεύτερον, μέχρι τη παρουσία όμως αυτό, να μνημονεύουν εμάς όλους πολύ. Και στη ζωή το κάνουν, αλλά στον άλλο κόσμο το κάνουν με έναν τρόπο ουράνιο. Πολύ, πάρα πολύ. Όσο μνημονεύουν τον Θεό, άλλο τόσο μνημονεύουν και εμάς. Δηλαδή η φιλανθρωπία τους είναι απερίδαπτη και κυρίως των Αγίων Αγγέλων. Το πόσο αγαπούν οι Άγγλοι τον άνθρωπο δεν περιγράφεται. Δηλαδή μόνο της Παναγίας η αγάπη υπερβαίνει στους Αγγέλους. Τόσο πολλοί οι Άγγελοι αγαπούν τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Αμαρτωλούς και δικαίους, γιατί οι Άγγελοι δεν βλέπουν έναν αμαρτωλό. Για να δείτε και λένε αυτόν τον θέλουμε και δεν τον θέλουμε. Δεν είναι έτσι. Επειδή είναι εικόνα Θεού, σέβονται την εικόνα του Θεού και θέλουν τον άνθρωπο. Αλλά όταν όμως δεν είναι τακτοποιημένος, προσπαθούν με τον τρόπο τους και αυτοί να φωτίσουν καλούς λογισμούς. Γιατί πρέπει να γίνει συνεταιρισμός και συνεργασία για να γίνει η αλλαγή του ανθρωπίνου νου για να μπει κανείς στη μετάνοια. Θα μπορούσαμε όταν κοιμόμαστε το βράδυ να θύσει ο σιωπηλάς σιωπηλά κάποιος άγγελος να μας κάνει μια ουράνια χειρουργία, να μας ανοίξει το κεφάλι, να μας βάλει κάτι μέσα ουράνια και πρέπει να ξυπνήσουμε και να είμαστε αγγελουδάκια. Ή ο Χριστός να μας κάνει μια άνεση θεότητος το βράδυ και που κοιμόμαστε στα θόρυβα και το πρωί να είμαστε σε χώρι πατέρες. Μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό ο Θεός το αποφάσισε να το κάνει άπαξ στους 12 Αποστόλους στην Πεντηκοστή. Άπαξ. Ήταν αγιασμένοι, ήτανε, τους έκανε όμως στην κορυφή. Ήταν ψηλά βουνά, τους έκανε έβερες. Εντάξει, άπαξ. Από εκεί και μετά όμως η χάρη θα αποκτηθεί με το σπαθί του καθενός πόντο-πόντο. Όχι μέτρο-μέτρο, πόντο-πόντο. Γιατί πόντο-πόντο? Γιατί ο Θεός θέλει σκαλοπάτι-σκαλοπάτι να ανεβαίνει στην κλίμα των ετών. Και όχι να ανεβαίνει πολλά-πολλά-πολλά-πολλά. Σε και καλώς ευχαριστήσεις.
Διπλά.
Ε?
Διπλά.
Εσύ την ευαίσθησες διπλά?
Όταν θέλω.
Τα σκαλοπάτια λέω ότι στα αρετής θα ανεβαίνεις διπλά.
Όχι.
Ένα-ένα.
Στο σπίτι μου.
Ναι.
Θέλω διπλά γιατί είμαι κουρασμένη.
Πόσα σκαλοπάτια έχετε στο σπίτι σας? Άρα έχετε πολλά σκαλοπάτια. Από το ένα θέμα πηγαίνουμε κατευθείαν στο θέμα μέσα. Τάκ, τάκ. Πώς θα καταφέρουμε? Ο τόπος βοηθεί, δεν σώζει ο τόπος, ο τρόπος σώζει και αγιάζει. Ο τόπος βοηθεί, αλλά αυτός ο τόπος δεν είναι απλός τόπος, είναι της Παναγίας τόπος. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά επειδή είναι της Παναγίας δεν σημαίνει πως όποιος πεθάνει θα σωθεί, όχι, ούτε και αυτό ισχύει. Αλλά είναι ο πιο αγιασμένος τόπος επί της γης, μαζί με τα Ιεροσόλυμα. Έρχονται από τα Ιεροσόλυμα και λένε η Παναγία είναι εδώ, δεν είναι στα Ιεροσόλυμα. Και λέω δεν, αυτό δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Το ότι είναι εδώ είναι, αλλά ότι δεν είναι εκεί και είναι εδώ, το βλέπω λίγο ακραίο και πυροβολικό και δεν μας θυμά, νομίζω, λέγοντάς το αυτό το πράγμα. Τώρα, για τους γνωστούς πολέμους και τα αμαρτήματα που συμβαίνει και εκεί πέρα, αν έφυγε, δεν ξέρω, αλλά παντού, νομίζω, η Παναγία, σαν μητέρα όλο του κόσμου, επισκέφτεται όλη τη γη. Κυρίως, δε, είναι παρούσα στην Θεία Λειτουργία. Πάντοτε είναι η Παναγία, πάντοτε είναι η Παναγία μας, κυρίως στη Θεία Λειτουργία, σε κάθε Θεία Λειτουργία, παντού. Πηγαίνει ταχύτερα, σε κάθε λειτουργία. Βέβαια, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μάλιστα όταν λειτουργεί, όταν γίνεται Θεία Λειτουργία, πάντοτε η Παναγία κάθεται στο δικό της δεσποτικό θρόνο, σαν βασίλισσα, δικό της θρόνο. Έλεγε ένας, και ο Χριστός πού κάθεται? Ο Χριστός, λέω, δεν κάθεται, ο Χριστός μέσα είναι και λειτουργεί. Λέει, ο παπάς δεν λειτουργεί? Όχι, δεν λειτουργεί ο παπάς. Αφού ο παπάς λειτουργεί και δεσπότης. Μακάρι να λειτουργήσει ο παπάς. Λειτουργεί ο Χριστός. Αυτός είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Δανειζόμενος το σώμα και την ψυχή του λειτουργού. Δεν λειτουργεί ο παπάς με τη βοήθεια του Χριστού, λειτουργεί ο Χριστός με τη βοήθεια του παπά. Ξέρω αν εμπαθύνεται στη λέξη. Ο Χριστός λειτουργεί. Αυτός είναι ο θήτης και το θύμα. Ο αρχιερεύς και ιερεύς και ο αμνός. Ο προσφέρον και προσφερόμενος. Ο μελίζων και μελιζόμενος. Αυτός διαιρεί τον εαυτό του. Αυτός μας προσφέρει τον εαυτό του. Απλώς ο κάθε λειτουργός είναι ένα όργανο. Δεν θα μπορούσε ποτέ κανένας, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος να κάνει Θεία Λειτουργία. Ποτέ κανένας. Δεν γίνεται. Θα πεθάνει, διαλύεται, δεν γίνεται. Ενώ τώρα έτσι θα κανόνισε σε Θεία Πρόνοια να μπορούν, λειτουργεί τουλάχιστον, και να μην κολλάζονται από αυτό που επιτελούν τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν λειτουργεί ο Χριστός δια του λειτουργού. Γι' αυτό είπανε για κάτι στο δεσποτικό θρόνο, ενώ ο δεσπότης Χριστός είναι μέσα λειτουργό. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα από την τελειτουργική και λειτουργική εμπειρία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό η κάθε λειτουργία παίρνει μια δραματική και μοναδική αξία σε κάθε 24ωρο. Δεν είναι απλώς μια επανάληψη και επανάληψη και επανάληψη αυτή και πραγματική που καμιά φορά κανείς και λέει πάλι λειτουργία, πάλι λειτουργία. Ε, μην άρχισε. Κοιμήσου, κοιμήσου. Και τάφη θα είναι αιώνια κοιμητή. Πόσο θα κοιμόμαστε δηλαδή. Τώρα που είπα για τον ύπνο, δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό το πράγμα στη ζωή σας, έτσι να σας απασχολήσει ότι η ζωή λογίζεται και ονομάζεται μόνον ο χρόνος της ζωής μας όσο είμαστε ξύπνοι. Μόνον. Όχι όταν καθεύουμε. Ο χρόνος του ύπνου μας, όσος και να είναι, ο αναγκαίος, έτσι δεν είναι, είναι ένα κομμάτι θανάτου.
Το λέει το λόγο, ο ύπνος είναι θανάτου.
Το λέει. Ε, γιατί το λέει? Γι' αυτό οι πατέρες προσπάθησαν να ζουν κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να κοιμούνται λιγότερο. Βέβαια είναι και άσκηση σε αυτό και η χάρη στη ζωή είναι. Αλλά θα πρέπει να δρομολογηθούν τα πράγματα έτσι ώστε σιγά να κοιμόμαστε τόσο ώστε να είμαστε και υγιείς και ξεκούραστοι και να έχουμε και πολύ χρόνο. Πόσο χρόνο δηλαδή να έχουμε? Δεν ξέρω πόσο χρόνο πρέπει να έχουμε, αλλά είπαν οι πατέρες νωρίς ύπνο και νωρίς γερτήριο. Και το γερτήριο να είναι πάντοτε προ της ανατολής του ηλίου. Πρέπει να ξυπνήσουμε πριν ξυπνήσει ο ήλιος.
Είναι και συμβολικό.
Λέει ένας, μαμά, τι ώρα είναι? 10:30 είναι, λέει. Όχι, μωρέ, νωρίς είναι ακόμη. Κοιμήσου, παιδάκι μου. Τι ώρα είναι, ρε, λέει. 11:12. Λέει, είναι έτοιμο το πρωινό. Ποιο πρωινό, λέει, το μεσημεριανό? Ε, καλά, να σηκωθούμε να φάμε. Πάμε να κοιμηθούμε τώρα, λέει. Πάει η ζωή μας. Πάει και το μυαλό μας, μου φαίνεται. Δεν πάει η ζωή μας.
Ναι, ναι. Η ζωή μας θα φύγει και το μυαλό μας.
Ναι.
Να πάνε και μια βολτίζα. Τι θα πηγαίνει τάτα.
Ακούστε, λέει ο γιος του. Το μυαλό λέει και εσύ μας πηγαίνουν το βράδυ άτα, τάτα λέει, πάει βόλτα.
Πάτερ, να ρωτήσω. Αυτή στην τηλεόραση που λένε οι επιστήμονες, βρήκαμε έναν άνθρωπο πριν από τόσα χρόνια.
Τον Νεάρτατα με τα λοιπά αυτά.
Η Εκκλησία.
Τόσων εκατομμυρίων και τόσων. Επτάμιση χιλιάδες και κάτι εκκλησιαστικά έτη. Λοιπόν, για την απάντηση αυτή, στην Αυστραλία βρέθηκε ένα κρανίο πυθικού ειδούς ανθρώπου που είπαν τότε με το σύστημα άνθρακας που το εξετάσανε και είπαν είναι 1 εκατομμυρίου χρονών το κεφάλι αυτό. Ο επιστήμονας πρέπει να μιλάει με σαφήνειες, δεν είναι, όχι με υποθετικότητες, εσείς δεν είναι. Ερώτησης, τώρα που κάνουμε ερώτησης, είναι ακριβώς στάνταρ, κουλούρες, 1 εκατομμύριο, ακριβώς, ζάστη. Όχι, λέει κατά προσέγγιση, δηλαδή πόσο κατά προσέγγιση. Συμπλήν 1 εκατομμύριο, πολύ ωραία. Μετά από 10 χρόνια, το ίδιο κεφαλάκι, μια Ελληνίδα τώρα, Αυστραλός, που έμενε εκεί πέρα, το εξέτασε και λέει δεν είναι 1 εκατομμύριο το ίδιο κεφαλάκι, αλλά είναι μόνον 100.000 χρονών. Δηλαδή μια παρέκκληση μικρή, ας το πούμε. Λοιπόν, ναι.
Μηδενική παρέκκληση, ένα μηδενικό έργο.
Ακριβώς, Αναστάση. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα το σκεπτικό. Όταν τα άκουσα αυτό, χάρηκα εγώ και λέω κατέβασε και άλλο. Άρχισες να κατεβάνεις τώρα, δεν είναι. Τώρα θα το εξετάσουν και άλλο και λένε και άκουσα ότι τώρα στη Μελβούρνη ότι λέει είναι σύμπλην 10.000 χρόνια πρέπει να είναι λέει. Λέω, τώρα πλησιάζουμε, λέω ακριβώς πλησιάζουμε. Λίγο ακόμη να κατέβει κανείς. Δεν μπορούν να κατεβάσουν πιο πολύ γιατί λέει, δεν παραδεχόμεθα τα ονόματα και τα νόματα της Αγίας Γραφής. Εμείς λέει δεν είμαστε Ορθόδοξοι, είναι Αγγλικανοί. Εντάξει. Αλλά η Αγία Γραφή ρητά αποκαλύπτει μερικά πράγματα. Δηλαδή τα νούμερα είναι ρεαλιστικά. Ο Αδάμ έχει ζήσει 930 χρόνια με το ίδιο μέτρο μετρήσεως. Εντάξει. Ο Μωυσής με το ίδιο μέτρο μετρήσεως έζησε 120 χρόνια. Έτσι. Ο Δαβίδ έζησε 70 χρόνια με το ίδιο μέτρο μετρήσεως. Ο Σολομών 52 χρόνια. Εάν είχαμε 2 μέτρα και 2 σταθμά, θα είχαμε διαφορετικός τρόπος μετρήσεως. Τώρα, δεν είχαμε ακριβώς χρονολογικά ότι έχουμε 365 μέρες, τόσες ώρες, τόσα πρώτα, τόσα δεύτερα, τόσα δέκατα. Εκεί κάνουμε παρέκκλησης, δεν είναι. Εντάξει. Αλλά δεν θα πούμε πώς, δεν λέγανε και οι παλιοί ότι ο χρόνος έχει 500 μέρες, έτσι δεν είναι. Κανείς δεν το είπε αυτό. Έχουμε πολλούς αστρονόμους, πρόχριστο, που λέγανε 365 μέρες. Φοβερό δεν είναι. Οι Έλληνες τα είπαν αυτά, δεν τα είπε κανένας άλλος. Αλλά τώρα για τις ώρες, για τα πρώτα και τα δεύτερα, δεν είχαν χρονόμετρο ηλεκτρονικό να αποδείξουν ότι κάθε χρόνο η γη γυρίζει. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Μια χρονιά που να έχουμε μια επιτάχυση λίγων δεκάτων ή δευτερολέπτων και τα άλλη χρονιά μια μικρή επιβράνδυση. Αλλά είναι τόσο πολύ μικρή, αλλά το χρονόμετρο το μετράει όμως, έτσι δεν είναι. Τη μια φορά έκανε μια γυροβολιά και είναι τόσα πρώτα, την άλλη φορά τόσα μείον δεύτερα. Είναι ένα μηχάνημα, αλλά αυτά είναι μια αμιλητή ποσότητα. Στα παλιά χρόνια βάζανε το χοντρό κομμάτι, 365 μέρες. Με το ίδιο σύστημα μετρήσεως χρόνων είχαν και οι Εβραίοι τότε. 365 μέρες. Τώρα αν χάνουμε λίγες ώρες από εδώ και στο διάστημα αυτό είναι κάτι πιο το νούμερο πιο μεγάλο, θα είναι ευλογημένο. αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι η ηλικία της γης δεν μετράει από ανθρώπου. Ο άνθρωπος έγινε στο τέλος του κόσμου. Και πριν από τον άνθρωπο προηγήθηκαν πάρα πολλά χρόνια που ήταν τα υπόλοιπα όντα.
Μπορεί να είναι χιλιάδες, εκατομμύρια, πόσο μπορεί να κάνει έτσι αυτό, γι' αυτό δεν υπάρχει κάτι κατηγεγραμμένο.
Δεν υπάρχει. Ποτέ κανείς δεν μετράει, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μετρήσει. Δεν οφειλούμεθα μετρώντας. Η έγγραφη δεν είναι λεξικό να μετρήσει. Η έγγραφη γράφει ό,τι συντελεί στη σωτηρία μας. Ό,τι δεν συντελεί, δεν θα το γράψει. Δεν μιλήσε ο Χριστός για όλα. Είπε ποιο είναι το δικό βάρος της Ελλήνης. Ποιο είναι το δικό βάρος της Ελλήνης. Ποιο είναι. Ξέρεις ένα παιδάκι τι μου είπε, λέει, της μικρής ή της μεγάλης Ελλήνης. Της μικρής, όταν είναι έτσι, όταν είναι πως έγινε. Λέω, αυτό δεν το σκεφτώ εγώ. Μια μικρή είναι μια μεγάλη Ελλήνη, μας μπερδεύει εδώ, δηλαδή. Και πως με. Για να λάμπει μέσα ο Χριστός. Ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα που λες.
Έχει βρεθεί.
Βεβαίως. Και φωτογραφηθεί. Επειδή είναι 5.000, 5.5 περίπου, δεν είναι. Κανόνισε ο Θεός το αντικείμενο του υπεροκειάνιο, υποβρύχιος, δεν είναι. Από κάτω το έκανε ίσιο τον πάτο. Έτσι δεν είναι. Δεν το έκανε έτσι. Ίσιο τον πάτο. Για να κάνει το τριόροφο για να μπουν μέσα τα ζώα. Το έκανε εκεί σε μια παιδιά. Όταν το έκανε. Διέταξε ο Θεός τα ξύλα να είναι άσυπτα και ελαφριά και διπλοπισωμένα μέσω έξω. Το πισάνε με πίσα μια φορά, ξεράθηκε και μετά πολύ άνετο. Και για να μην μπαίνει νερό, αλλά για να συντηρηθεί. Μετά κατέβηκε το νερό, κατέβηκε εκεί στο Αραράτ. Εκείνο το μέρος που φωτογραφήθηκε είναι ένα κομμάτι ίσιο, γιατί εκεί είναι λαξευμένα τα βουνά. Κατέβηκε για να μην σπάσει, κατάλαβες, πάει σε καμιά κορυφή, σε καμιά γωνία, με τόσο βάρος δεν γίνει. Κανένας ο Θεός να υπάρχει ένα κομμάτι εκεί στο βουνό, φτιαγμένο εξ επαρχής, για την Κιβωτό. Δεν είναι η θεία πρόνοια πολύ μεγάλη. Τώρα, επειδή τα βουνά είναι πολύ ψηλά, εκεί δεν χιονίζει. Πώς χιονίζει? Περνάει το σύννεφο και μετά από λίγο είναι όλα λευκά. Επειδή οι αποστάσεις του νέφους μέχρι το χιόνι είναι μηδέν, καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη απόσταση για να φαίνεται να πέφτει το χιόνι.
Είναι
πάνω το χιόνι. Ναι, πάνω το χιόνι. Πάρα πολύ ψηλό είναι. Αυτό το κομματάκι. Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή το θερμοκήπιο άρχισε να λιώνουν εκείνα τα κομμάτια του χιονιού, έτσι δεν είναι, ο δορυφόρος το φωτογράφησε. Είναι αυτά τα μεγάλα κομμάτια εκεί πάνω, έτσι άθικτα. Ο κατακλυσμός έγινε 2.000 και κάτι ψηλά μετά τον Αδάμ. 2.180.
Και μπορεί να διασώθηκαν και τα ξύλα. Διασώζονται,
διότι αυτά είναι τελείως κατεψυγμένα. Δηλαδή, ένα που το βρήκαν είναι στο Έβερεστ, δεν είναι. Ένας ορειβάτης που ανέβηκε πάνω. Και πέσε το σύννεφο, το χιόνι δηλαδή, και τον κατέψευσε, δεν είναι. Το βρήκα μετά από 40 χρόνια. Και ήταν έτσι. Αυτό είναι μείον 40, 45 βαθμούς, δεν είναι. Κατεψυγμένο. Αμέσως ο άνθρωπος πέθανε και κατεψύχθηκε. Δεν μπορεί να λιώσει το κύτταρο. Δεν μπορεί να αυτοδιαλυθεί. Αυτό όμως δεν είναι χάρης Αγίου Θεού Πνεύματος. Καταψύχεται. Έτσι λοιπόν και τα υπόλοιπα, άμα τα αφήσεις, συντηρούνται έτσι. Είναι πολύ μεγάλη κρύα κατάσταση και σε συνεχή βάση. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχουμε παρεκκλήσεις λίγο της θερμοκρασίας και φοβίζει αυτό. Το παγκόσμιο κλίμα έχει αλλάξει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και λοιπόν και οι επιστήμονες.